มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรายงานล่าสุดจากการวิจัยในสหรัฐชี้ว่าจีนได้ทุ่มงบประมาณสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเพื่อลงทุนในธุรกิจกระจายเสียงและกิจการสื่อต่างๆของตนเพื่อขยายอิทธิพลในสหรัฐในปีที่ผ่านมาครับรายงานการตรวจสอบภายใต้กฎหมาย Foreign Agents Registration Act หรือ FARA ของสหรัฐที่รวบรวมโดย Center for Responsive Politics ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอิสระไม่หวังผลกำไรในกรุงวอชิงตันระบุว่าสถานีโทรทัศน์ China Global Television Network หรือ CGTN ซึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งเป็นเจ้าของทุ่มงบจำนวนกว่า50ล้านดอลลาร์เพื่อขยายการปฏิบัติการในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วโดยงบนี้คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80%ของการใช้จ่ายของรัฐบาลจีนในการสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นของชาวอเมริกันและนโยบายของสหรัฐครับนับตั้งแต่ CGTN เริ่มออกอากาศในสหรัฐในปีค.ศ.2012สถานีโทรทัศน์จีนแห่งนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขเม็ดเงินที่ลงทุนในสหรัฐอย่างสมบูรณ์นักและรายงานการใช้จ่ายบางส่วนที่ประมาณ43ล้านดอลลาร์สำหรับปีค.ศ.2019อย่างไรก็ดีการเปิดเผยตัวเลขที่ครบถ้วนที่ใช้จ่ายในปีที่แล้วออกมาของ CGTN ซึ่งนับเป็นครั้งแรกทำให้ทีมงานผู้รวบรวมข้อมูลสรุปได้ว่าจีนใช้เงินเกือบ64ล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินแผนโฆษณาชวนเชื่อและการล็อบบี้ต่างๆในสหรัฐตลอดปีค.ศ.2020ครับและหากนำเอาธุรกิจกระจายภาพและเสียงมาคำนวณด้วยแล้วจีนกลายมาเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดในโลกเพื่อสร้างอิทธิพลต่อความคิดของชาวอเมริกันตามมาด้วยกาตาร์ที่ทุ่มงบเกือบ50ล้านดอลลาร์และรัสเซียที่ควักเงินถึง42ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สถิติตัวเลขผู้ที่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานสหรัฐอีกครั้งในเดือนเมษายนที่เพียง 266,000 คนแทนที่จะสูงถึงระดับ1ล้านคนอย่างที่มีการคาดไว้ก่อนหน้าทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสังเกตว่านโยบายช่วยเหลือคนว่างงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนอาจเป็นสาเหตุทำให้ประชาชนไม่สนใจหางานทำในช่วงที่ผ่านมาครับภายใต้แผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบล่าสุดรัฐบาลกรุงวอชิงตันอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานให้อีกสัปดาห์ละ300ดอลลาร์ต่อรายซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลแต่ละรัฐมอบให้อยู่แล้วพร้อมขยายสวัสดิการสำหรับผู้ว่างงานในส่วนอื่นๆด้วยและเมื่อพิจารณาสถิติผู้กลับเข้าทำงานใหม่ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยออกมาควบคู่กับรายงานล่าสุดจากสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐหรือ BLS ที่ชี้ว่ามีตำแหน่งงานเปิดใหม่ถึง 8.1 ล้านตำแหน่งทั่วประเทศณสิ้นเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บตัวเลขมาในปีค.ศ.2000หลายคนเริ่มเชื่อมากขึ้นว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยเลือกจะไม่ออกไปหางานทำและอยู่บ้านรับสวัสดิการดีกว่าครับในเวลานี้กลุ่มธุรกิจต่างๆเช่นหอการค้าสหรัฐได้ออกมาโทษนโยบายขยายสวัสดิการคนว่างงานของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนว่าเป็นเหมือนการจ้างคนไม่ให้ออกไปทำงานแล้วครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการปรับขึ้นด้วยอัตราสูงที่สุดในรอบเกือบ12ปีอันเป็นผลมาจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นขณะที่การกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆทำให้เกิดภาวะจำกัดด้านอุปทานจนทำให้หลายฝ่ายเกรงว่าภาวะเงินเฟ้อสูงของประเทศจะยืดยาวออกไปอีกนานครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานในวันพุธว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีค.ศ.2009และเป็นอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นจากระดับ 0.6% ในเดือนก่อนหน้าครับโดยมีปัจจัยหลักเป็นการปรับขึ้นของราคารถยนต์และรถบรรทุกมือ2หลังอุตสาหกรรมผลิตรถประสบปัญหาต้องหยุดชะงักเพราะภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จากผู้ผลิตทั่วโลกทำให้ความต้องการรถมือ2เพิ่มขึ้นทันทีสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าขณะที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคล่าสุดทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเดินหน้าเทขายหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่องนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่รวมทั้งเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยังเชื่อว่าการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อสหรัฐนั้นจะเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวและสถานการณ์จะไม่น่าห่วงทันทีที่ภาวะจำกัดด้านอุปทานคลี่คลายลงครับและปิดท้ายช่วงนี้โรมาเนียเร่งเดินหน้าแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนด้วยการเปิดปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14และเป็นที่รู้จักกันในชื่อปราสาทแดรคูล่าให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนด้วยครับพื้นที่รอบๆปราสาทแบรนด์ในแคว้นทรานซิลเวเนียของประเทศโรเมเนียคือสถานที่ตั้งของจุดรับวัคซีนโควิด-19 และเป็นที่จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนมาราธอนทุกๆสุดสัปดาห์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ครับซึ่งเปิดให้ประชาชนเดินทางมารับยาได้โดยไม่ต้องนัดล่วงหน้าแต่อย่างใดตามรายงานของ The Associated Press ประชาชนที่เข้ารับวัคซีนจากศูนย์แห่งนี้ซึ่งเป็นสูตรของไฟเซอร์จะได้รับประกาศนียบัตรการฉีดวัคซีนที่มีภาพเจ้าหน้าที่การแพทย์ใส่เขี้ยวปลอมและถือเข็มฉีดยาประกอบอยู่เป็นที่ระลึกกลับบ้านไปด้วย นอกจากนั้นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่นี่จะยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องทรมานต่างๆในปราสาทเก่าแก่แห่งนี้ที่นำเสนออุปกรณ์การทรมานโบราณถึง52ชิ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของปราสาทหวังว่าการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19จะช่วยดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้มากขึ้นหลังตัวเลขนักท่องเที่ยวหดหายหนักตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาขณะเดียวกันรัฐบาลโรมาเนียเปิดเผยแผนที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้มากถึง10ล้านคนภายในเดือนกันยายนนี้แม้การสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วจะชี้ว่าชาวโรมาเนียคือกลุ่มประชากรที่ไม่ต้องการรับวัคซีนมากที่สุดในหมู่ประเทศภาคพื้นตะวันออกที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตามครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน